Tak my se domníváme, že to, o čem se nemluví, jako by neexistovalo. V případě těch barokních soch se bohužel může skutečně stát, že zaniknou a nebude se ani vědět, co to bylo, proč se v krajině nacházeli a jakým způsobem jsme se o ně mohli starat lépe. V době, kdy teďko lidé přemýšlejí, kam pojedou třeba o víkendu na výlet, tak si myslíme, že to může být i takové obohacení. Proto máme teďko velice zajímavé nové webové stránky, kde u řady významných barokních soch jsou i krátké příběhy, proč tam ty sochy jsou, co znamenají, kdo je tam postavil. Pokud víme autora, tak samozřejmě je tam i autor, takže je to taková pozvánka do krajiny. A samozřejmě myslíme si, že tím, že popíšeme ty sochy ve větším detailu, než je jenom fotografie v nějakém turistickém průvodci, tak přitáhneme pozornost veřejnosti k tomu, že i ona sama by se mohla zajímat o osud těch památek, protože samozřejmě není v kapacitních možnostech našeho ústavu každodenně hlídat ty památky a když budou místní občané vědět, že mají na svém území něco zajímavého, tak se budou o osud té památky zajímat. Barokní socha v krajině je jedno z témat, jak i zdůraznit jedinečnost české kulturní krajiny. Možná si málo ceníme toho, že zrovna Česká republika je fenoménem barokní plastiky výjimečná. Většinou, když vyjedeme do zahraničí, tak přemýšlíme, čím je to okolí jiné a když se vrátíme, tak si uvědomíme, ano, v České republice máme na každém rozcestí sochu, na mostku sochu Jana Nepomuckého. Prostě něco, čím bychom se mohli pyšnit a třeba i být na to hrdí. Takže téma mediálního plánu má přispět i k tomu, abychom nezdíleli pouze špatnou náladu, ale abychom si posilovali svoje sebevědomí právě v této oblasti.
Jakou roli ty sochy, které jsou v naprosté většině religiozní, ve své době v té krajině hrály?
Člověk minulosti nebyl člověk motorizovaný, ale člověk pohybující se většinou pěšky, takže ty sochy se nacházejí právě podél cest, na nějakém rozcestí nebo větvení cest. Byly k ním samozřejmě pořádány i pouti, kde ta místní komunita si i uvědomila, proč ta socha tam byla postavena, jaké nese v sobě poselství. A my se domníváme, že i dnešní společnosti mají ty sochy co říci. Nejsou v té krajině jen tak náhodou a ty naše drobné příběhy, které na webových stránkách těm jednotlivým sochám jsou teďko nově připravovány, by měly nějakou nenásilnou formou pomoci veřejnosti, která se do té krajiny vydá, si předem načíst, proč tam která socha existuje.
V jakém stavu ty barokní sochy v krajině po těch 400-300 letech jsou?
No, je paradoxem, že to množství těch soch vzniklo v relativně krátkém období. Většina z nich je z pískovce, takže i určitá degradace nebo stárnutí toho materiálu je teďko na hranici. Tak měli bychom si třeba i jako společnost uvědomit, že zde můžeme v relativně krátkém čase ztratit obrovské množství kulturního dědictví právě proto, že po těch pár stoletích od doby baroka velké množství drobných památek může i zaniknout nejenom těmi krádežemi nebo přímou neúdržbou, ale degradací. Takže domníváme se, že připoutání pozornosti k otázce možností uchování barokních soch tam, kde patří, čili v krajině, že je jednou z cest. Není správné jenom volit cestu přemisťování památek, protože i to podléhá samozřejmě procesu právnímu, ale bylo by to zbytečně jednoduché, krátkozraké řešení. Myslíme si, že když vysvětlíme, že socha patří do krajiny, že se budou i snáze hledat možnosti, jak tu sochu uchovat v té krajině. Česká republika je signatářskou zemí Evropské úmluvy o krajině a tato úmluva nám přímo ukládá, abychom se zamýšleli na specifiky naší krajiny a hledali cesty, jak všechny kulturně historické hodnoty v té krajině popsat a samozřejmě i chránit a uchovat pro další generace.
Na to, jak nová webová prezentace programu Barokní socha v krajině funguje, jsem se zeptal Kateřiny Adamcové z oddělení restaurování ústředního pracoviště Národního památkového ústavu.
Prezentace funguje tak, že návštěvník těch webových stránek se může buď prohlížet všechny objekty, které jsou na ní prezentovány, anebo se může zaměřit na nějakou konkrétní kategorii, podle kterých jsou tam ty jednotlivé objekty rozděleny, anebo se může soustředit na nějaké konkrétní území, které ho může zajímat z různých hledisek. Buď se tam chystá na výlet, nebo v tom daném kraji žije, nebo v dané lokalitě má třeba chatu nebo někoho známého. A zajímalo by ho, jaké zajímavé dílo by mohl v tom kraji navštívit. Ty webové stránky jsou udělány tak, že bude tam prezentováno zhruba 100 objektů a každý ten objekt bude mít svůj vlastní kratičký příběh, kde jsou vždycky na začátku uvedeny takové ty základní údaje jako autorství, pokud je známo, datace, kdy to dané sochařské dílo vzniklo, donátor, pokud je znám, materiál a to, jestli to dílo je zapsáno nebo není zapsáno jako nemovitá kulturní památka. A pak teda následuje ten kratičký text, ve kterém je jednak tomu, kdo ty webové stránky navštíví, prezentován právě ten příběh vzniku, popřípadě příběh dalších osudů toho daného objektu, proč to dané sochařské dílo vzniklo a třeba jaké jsou jeho zajímavosti, třeba materiál, ze kterého bylo zhotoveno, nebo nějaké další osudy, anebo to může být třeba právě osoba donátora, která vám mohla patřit do té skupiny velkých donátorů sochařských děl umisťovaných v krajině, jako byl třeba František Antonín Špork, nebo Anna Marie Františka Velkové vodkyně Toskánská a řada dalších, nebo třeba například klášter v Hradisku u Olomouce, který taky byl donátorem velkého množství děl, které se nacházely na území, které oni měli ve vlastnictví nebo ve správě.
Z jakých podnětů ta sochařská díla v té krajině vznikala?
Sochařská díla v krajině vznikla z různých podnětů. Dosti často tím podnětem mohla být nějaká šťastná událost v životě toho daného konkrétního člověka nebo dané komunity, jako bylo například ustoupení morové epidemie, ochrana daného místa při povodních, že nebylo město zaplaveno, poničeno, ačkoliv třeba sousední bylo a tak podobně, nebo nějaká šťastná událost v osobním životě, narození dědice. I za tyhle ty drobnosti vznikla sochařská díla jako poděkování, nebo mnohdy vznikalo i jako výraz pouhé úcty zobrazované osobě. To je velké množství případů právě těch pilířů a sloupů, které nemusí být vždy spojeny s morovými epidemiemi, i když většina z nich je, ale jsou pouze výrazem úcty k dané osobě, ať už je to teda Panna Maria nebo Nejsvětější Trojice.
Známe autory těch děl?
Mnohdy známe, mnohdy neznáme. Mnohdy máme to štěstí a ke vzniku toho díla jsou zachovány archiválie, protože většina barokních soch, a to je třeba pozornit, nejsou signována. Jsou samozřejmě určité výjimky, ale těch je opravdu velmi málo. Známe signatury od třeba Jana Brokova, vůbec brokovovské dílny, Kvitajnera, Jana Antonína nebo Lazara Widmana, ale většina sochařských děl signována nebyla. A to proto, že prostě to autorství nebylo podstatné. Podstatnější osobou při vzniku toho díla byl donátor, jehož jméno většinou bývá zachyceno právě na těch votivních nápisech spolu s datací a někdy případně i právě takovým kratičkým stručným příběhem toho, proč ta socha vznikla, proč byla styčena, proč byla postavena.
Můžete stručně převyprávět některý z těch příběhů vážících se k některé z těch soch v krajině?
Určitě k těm méně známým sochařským dílům patří například socha svatého Jana Nepomuckého u obce Pustověty na Rakovnicku, která se nachází v loveckém revíru Alžběta a která byla postavena Janem Josefem Hrabětem z Valštejna jako upomínka honu, kterého se účastnila císařovna Alžběta a její manžel Karel VI. Ta socha vznikla vlastně 2 roky po této vzácné příležitosti a je nejenom výrazem úcty k zobrazenému svědci svatému Janu Nepomuckému, ale je i trvalou připomínkou této mimořádné příležitosti setkání hraběte s císařským manželským párem. A dokonce i samotný revír byl na základě tohoto honu pojmenován po císařovně Alžbětě posléze. No a socha je zajímavá i tím, že je pravděpodobně dílem Matyáše Bernarda Brauna, který ostatně pro Jana Josefa z Valštejna pracoval v Duchcově. A Jan Josef z Valštejna obecně patří k velmi významným donátorům sochařských děl.
Máte představu o tom, kolik vlastně těch drobných i větších sochařských děl je v té české krajině roztroušeno na nejrůznějších místech?
Nemám nejmenší představu. Opravdu to půjde do tisíc. To je obrovské množství, protože barokní sochu nebo nějaké drobné dílo najdeme skoro v každé vesnici. Jsou vesnice, kde jich dokonce hned několik. Jsou kraje, které jsou zaplaveny sochami, to jsou severní Čechy, východní Čechy. Méně sochařských děl najdeme třeba ve středních Čechách nebo v jižních Čechách, Plzeňsko. V té části plzeňského kraje jsou taky doslova zaplaveny barokními sochařskými díly a drobnými architekturami.
Čím vlastně byla a v některých pozůstacích dodnes je pro lidi ta barokní krajina v Čechách?
Barokní krajina v Čechách byla vlastně jakýmsi zemským obrazem nebo odrazem nebeského ráje a v těch zámeckých zahradách to byla vlastně jakási nová Arkádie, ideální krajina, ideální země, kde není smrt, kde se neobjevuje zlo a kde všichni žijí šťastně.